Biscaya Irratia. Biscaya Irratia. Bagilaren 8an egingo da Diman Garena jatetzean Euskal Gastronomiaren 5. topaketa. Aurten gastronomia berdea eta jasangarria izango dira jardunaldiaren ardatza. Sektore osoko ia 300 profesional batuko dira bertan, sukaldariak, ekoizleak, baserritarrak, artisauak, upategiak eta erakundetako ordezkariak alkartuko dira Euskal Gastronomiaren orainaz eta etorkizunaz berba egiteko. Topaketaren sustatzaileetako bat Mantala Basque Gastronomi da eta gaur geugaz daukagu bertako arduraduna Imanol Zubelzu. Imanol, egunon.
Egunon.
Bueno, 5. edizinora heldu da Euskal Gastronomiaren topaketa. Zer dela eta jarri izan topaketa hon martxan? Ze helburugaz?
Bueno, ba, azaldu moduan duela 5 urte hasien topaketa honekin martxan, irakurketa desberdinak egin genituen ba sektoreko ordezkari askorekin ez bai ekoizle munduarekin, sukaldariekin, artisauekin eta jabetu ginean euskal gastronomiak ba zeukala beharratxo bat eta behar hori zela nolabait ere sektoretik jaiotako topaketa bat abian jartzea. Sektoreak benetan egun dauzkan erronkak aztertzeko elkarlanen etorkizuna bueno, diseinatzen edo irakurtzen hasteko, ez? Eta nolabait ere, ba bueno, sektoreak benetan lehen pertsonan behar hoiei berantzun ematen joteko.
Topaketea Mantalak Basque Gastronomik, Basque Culinary Centerrek eta Hazi Fundazioak sustatzeko bultzatutako ekimenak eta Bizubi Bizkaiko sukaldarien bilkura fundazioak antolatzen dabe. Zelango bilakaerea izan dago ekimenak lehenengo edizinotik gaur arte, zelan baloretan dozue orain arteko ibilbidea?
Bueno, guretzako orain arteko ibilbidea oparoa izan da, ez? Gipuzkoan hasian duela 5 urte eta gure helburu izan, bueno, autonomia erkidegoko lurralde ezberdinetatik urtez urte, ba bueno, topaketa egokitzen eta mugitzen jutea, ez? 5 urtebetan gai asko landu ditugu, konpromezu asko jaso dira sektore mailan eta batez ere gure erronka nagusia izan da elikadura kate osoaren balioa elkarlanen lantzea, ez? Oda bai baserritar batek edo arrantzale batek zein sukaldari batek dauzkaten erronkak elkarrekin lantzea. Orduan, bueno, gure irakurketa 5 urtebetan oso emankorra izan da, beti, bueno, ba, exigentzia maila polit batekin, eta urte dikurte, ba, bueno, egungo gaiak lantzeko asmo horrekin, ez? Eta aurten, ba, gogotxu, ba, berriro Bizkaira, gogotxu antolatu dugu bertan Bizubi Fundazioarekin, eta baita ere, ba, antolakuntzan izan dira, beste erakunde elkartekin.
Aurten aukeratu duzuen gaia edo gai nagusia, gastronomia berdea eta jasangarria da, zergaitik gai hau, Imanol?
Bueno, guk Mantalan ekimen desberdinak bultzatzen ditugu, baina badaukagu hor erronka potente bat, eta da, ba, etorkizuneko euskal gastronomia diseinatzen jutea, ez? Eta diseinatze lan hortan, guretzeko gastronomia berdeak eta gastronomia iraunkorrak bere biziko garrantzia dauka ulertzen dugulako euskal gastronomiak, bueno, etorkizun labur baten berdeago izan beharko lukeela, berdeak diran referente oso positiboak dauzkagula, eta elkarrekin, ba, bueno, bide hori landu dezakegula, ez? Eta pixkat, aitzaki hori hartuta ikusten genuen, ba, bueno, topaketa honek ta joan den urtean itxasoa, eta itxasoarekin daukagun hartu emana aztertzen zuen bezala, ba, urtean gastronomia berde izan martula, ez izpide.
Jasangarritasunaz egia esateko asko berba egiten da. Zuen ustez, zer esangura dau kontzeptu horrek gastronomiaren munduan, zer garrantzi dauka?
Bueno, gastronomiaren munduan izugarrizko garrantzia dauka. Egia da, aipatu beharra dago, termino hauek nolabait ere oso era egoikoan erabiltzen ditugula gaur egun, ez? Jasangarria, berdea eta barreta askotan, ohiko egi esan nahi dutena da, ez gela benetan gelditzen aztertzea zer suposatzen duen honek zer dan, zer ez dan, ez? Eta pixka bat, hori arna sartuta, bueno, hori da gure helburua, ez? Hor, zakontza, zer egin dezakegun gure jatetxeetatikan, gure ekoizpen ereduetatikan, ba, bilakara hontan, ba, bueno, astronomia berdeago bat izateko eta. Zure galderari erantzunaz, ba, bueno, guk horre ere Jakoba Errekondoren eskutik, eta beste eragile askorekin batera, gogoeta sakon bat egin dugu, ez? Zer dan guretzeko berdea, edo berdea izatekan marroi izatera, ez? Segurenik berdea izateko lehenengo marroia izan beharko da, ba gure lurra nola zaintzen dugun aztertu beharko dugulako, eta ze ekimen zehatz egin ditzakegun, ba berdin, energia berdea erabiltzetik, bertakoaren zentzu oso zorrotz batera bilakaera edo salto egitea, bertakoaren erabiltena lantzea, eta baita ere, ba gure enpresetan, gure etxetan dauden lankideen ba egoerak baita ba beste ikuspegi batetik aztertzea, bueno, gai asko lantzen ditu gastronomia berdeak bere baitan, jasangarritasun edo iraunkortasun ikuspegi batetik, eta horiek izango ditugu izpide zortzian.
Aitatu duzu, Bizkaian egingo dela aurtengo edizioa, Dimako Garena jatetzean, zergaitik toki hau?
Bueno, guretzako Garena jatetxeak gauza asko ordezkatzen ditu, ez? Lehenengo ordezkatzen du, ba, txakolina ekoizten dan, ez? Proiektu bat, eta aldi berean ere, proiektu gastronomiko bat, da jatetxe izatetik anaratago, Garenak badauka beste izaera bat. Ez hori da lehenengoa eta bigarrena iruditzen zaigu proiektua bera oso bat datorrela landu nahi ditugun kontzeptuekin. Ez gastronomia, berdea filosofiarekin. Eta hori, bueno, ba, gu gozturtagoetan ubikazio eta topaleku desberdinak bilatu behar izan ditugu. Eta kasu honetan, ba, bueno, iruditzen zitegun bat tokia zoragarria da, bertan daun paisaiak ba segurenik barrura eta kanpora begira jarko gaitu eta astronomia berdearekin konektatuko ditu, baina baita ere, ba nik uste Julenen sukaldea, beraien proiektuak oso lagungarri izango zegoela, zegoo eta bultzatzeko.
Ekainaren 8ko topaketa horretan balio kate osoa batu gura dozu eta esan dozu ba euskal gastronomiaren topaketa honen helburuetako bat hasikeratik hori izan dela, ezta? Gai diferenteak alkarregaz lantzea eta Diman Garena jatetzean, ba besteak beste baserritarrak, sukaldariak, aretoko profesionalak eta abar batuko dira. Zein da anistasun horren balioa, Imanol?
Bueno, anistasun horren balioa berez da euskal gastronomiak daukan balioa. Gure herriak birtzute asko dauzka, baino seguruenik eta nagusiena da dauzkagula ekoizle txiki asko, proiektu txiki asko gure lurralde eremuan eta lanean gabiltzala nora baita ere elikadurak atzea osotasunean ulertzeko ez ikusteko hartzainak hemen eta sukaldariak hemen bizik eta hoien arteko lotura eta hartu emana geroz eta estuagoa izateko. Ez iruditzen zegulako hori dala bidean, horrek ingo gaitula bere izgarri etorkizun batean ere gastronomia bezala, eta hori izango dela segurenik, ba, uno, gastronomia jasangarri edo iraunkorrago bat lantzeko aukera, ez? Eta gero, askotan, ba, mai gainen dauzkagun gatazka erronka askon erantzuna, asko zere erresago bilatzen da sektore desberdinak elkar hartuta, ikuspegi batetik baino, ez? Eta, bueno, guretzako hor mantala bere astapenetatik hori oso presente izan dugu, eta nik uste hori dela gure gastronomiak egun daukan balio bereizgarriena, garrantzitsuena eta landu beharrekoena.
Tokiko produktua gero eta gehiago baloretan da, hori argi dago, baina aldi berean globalizazioak eragin handia dauka. Zelan bustartu daitekez errealitate bi horrek?
Guztiz, globalizazioak desoreka oso nabari bat dakarki gure gastronomiara, da, euskal gastronomia bereizgarri izan bada historian zehar, izan da kultura eta beste herrialde askotatik asko edandulako, hori hor dago, eta gure errezetatik tradizionala aztertua, ba, konturatuko gara, atzerretik ekarretako produktu asko daudela. Gaur egun, eta hori oso garrantzitsua ondo ulertzeko zer dan gure gastronomia, baina gaur egun globalizazioak gure gain dakarkin, bueno, nik izan nuke aspektu ezain positibetako bada, hau guzti asko zere azkarrago gertatu daitekeela, ez? Eta azkartasun horrek eragin dezake ba gure nortasuna, gure izaera, gure produktuak, ba bueno, nolabait ere aldatzea, baino aldatzea oso azkar eta ondarearen zati handi bat galduaz. Orduan, inoiz baino garrantzi gehiago duka bertakoari ondo errotzea, bertako ondo ulertzea eta bertakotikan etorkizuna sortzea.
Zuzeu, Imanol, Mantala Basque gastronomia ekimeneko arduraduna zara, eta aitatu dugunez, Mantala, euskal gastronomia balioan jartzeko sortutako ekimena da, Basque Culinary Centerrek eta ASI Fundazioak sustatuta. Zein momentutan dago gaur egun gure gastronomia?
Bueno, gure gastronomia momentu oro aldakorra da, baina nik esango nuke oso momentu positibo batean dela. Batez ere dauzkagulako proiektu txiki, desberdin, ekintzaile asko, Euskal Herri osoan sortzen aidianak, ikuspegi berritzaile batekin, eta ideala nola bitere, bueno, sektoreai beste arnaz gune bat ematen. Bestalde, haukau, sektore konsolidatu bat, inoiz baino, bueno, ba, presentzia, lanketa, sakonago batekin. Gure iritziz, inoiz baino sendoago dago Euskal Gastronomia, baina hori bai, nik galdera baskotan luzatu diate, eta nik beti planteamendu bat edo beste ekarpen txiki bat egiten diate. Eta beti esaten dut, zeretorrekotatik edo zantia jotatik anbeidatzen dugun Euskal Gastronomia. Duela 50 urteko begira da gaurkora ekarri nahiko badenu, ba oso desberdina da. Baina nik uste dut, ulertu behar dela gizarte aldatzen dihoan bezala, gastronomia ere aldatzen dihoala, ereduak aldatzen dihoaztela, eta egungo gizarteari, bueno, nola itere txertatu behar dela, ez? Eta ikuspegi hortatik, ba, nik izango nuke oso zontxu dela zalantzarik angabe.
Euskal gastronomia nazio artean erreferentea da, bai kalidadeagaitik, bai sormenagaitik, orain jasangarritasunean be erreferente bihurtzeko aukerea ikusten duzue?
Hoi da gure apustua, iruditzen zaigulako eta nik Euskal Herriko herri asko eta ekoiz asko eta sukaldari asko bisitatzen ditut nire egunerokotasunean eta ikusten dut gehiengo batek benetan sentitzen dula gauzak bestera batea egiteko aukera badaola, gure lurrai bene benetan entzun behar diogula eta hor, bueno, ba, beraztasun asko datorkigula, ez? Eta gure lurraldeak barronka asko dut, baina aukera asko ere bai eta. Seguruenik bere ontasun horietako bat bada, ba, gure izaera geografikoa, gure txikitasuna, jatetxe batetikan ekoizle bat oso gertu izateko aukera, ez? Eta bueno, nik uste dut horrek seguruenik etorkizun, ba, etorkizun laburrean, Euskal Gastronomia nazioartean kokatuko dula, zanantzari gabe.
Euskal gastronomiaren bosgarren topaketa horretarako Imanol, zelangoak programatu dozu eze, ekintza egingo dira Dimako Garena jatetzean?
Bueno, ekintza asko izango dira, nor, topaketak bizati izaten ditu, ez? Lehenengo goizpartan kongresu topaketa sektoriala izaten da, eta ondoren Bizi Fundazioaren eskutik azoka gastronomikoa. Lehenengora etorria bueno, aurreneko gauzengo duena izango da meta bat ere ikitzen edo sortzen azian bertan, ez? Belarrakin eta ulertu azpiskat meta batek gure kulturan izan duen eta daukan garrantzia filosofia ikuspegi batetikan. Ondoren itzaurreak hasiko dira eta bertan kasu inspiratzaileak izango ditugu, ba, bereien egun erokotasunean bueno, ba, proiektu hau oso ondo txertatuak eta duzkatenak, ba, bezak beste Einautu Molinon Alki Parraldeko enpresako gerente izango da gurekin, Diego Guerrero de Stage jatetxeko zukaldaria eta Bizkaiako ekoizle eta artisa ugarien. Eta ondoren, Fernando Velázquezek, Euskadiko Orkesta Sinfonikoko zuzendariak, ura bere ere bidean proiektua elkarrenatuko digu ez. Nola baitere, guretzeko oso aberazgarria da gastronomia beste disiplina, beste ikuspegi batzuekin bueno, nola baitere konektatza, eta ikuspegi ontotikan, ba, bueno, Fernando bere ekarpena ingo digu ez. Geldialditxo bat ingo dugu, eta bertan Euskal Herriko proiektu jasangarri desberdinek amaiketako bat antolatuko digute. Amaiketako hortan helburua izango da ohikotasunean jatez ditugun jakiak edo soberakinak erabiltzea edo behar erabiltzea, bai? Eta berriro ere bueltatuko gara topaketaren bigarren zatirak hor Paul Urkijo zinema zuzendariak ekingo dio bigarren bloke horri, ondoren Mantalatikan, Jakoba Errekondorekin Euskaditik zer egin genezakein galderari emango diogu erantzun, ez? Edo seiatuko gara nola bitere galdera horri erantzun ematen. Eta azkenik, bueno, asegurenik eguneko momentu berezainetariko bat, Mikel Bustintzari aitortza eta omenaldi goxo bat ingo diogu, ba, bere lagun, sektoreko kide eta senitarteko ekin batean.
Horma ondo, erretiko arima, ez, Mikel bai. Bustintza, gogoan izango dozue. Topaketan, Euskal Gastronomiatik etorkizun jasangarriago baten alde zer egin daitekean aurkeztuko dozue, bide horri edo dekalogo bat aurkeztuko dozue, ez?
Bai, bai. Guk hemen landu egun izan da nolabait ere oinarrizko lehen dokumentu bat, eta gure helburua dokumentu hau sektorearekin lanketan hasi, eta bueno, ba, urte bukaerara begira dokumentu bateratu bat izatea, ez? Eta dokumentu honek oinarri-oinarrian egongo diagnostiko txiki bat egiten du, eta diagnostiko txiki hortatikan 5-10 urteetara begira, ba, bueno, gure etxetatik, gure proiektuetatik zer egin genezaken jasotzeko asmoa dauka.
ekitaldia bera, topaketea bera, irekia eta doako izango da, Imanol?
Bai, ekitaldia bera sektoreko profesionalei dago zuzendua, bai, elikadura kate osoko edozein enpresako ordezkariei, ekoizlei, artisauei, sukaldariei, doakoa da, baina hori da bete beharrekoa, ez? Sektoreko bai profesional edo aditua izatea edo sektoreko parteide.
Eta etorkizunera begira jarrita, zeintzuk dira gaur egun euskal gastronomiak daukazan erronka handienak?
Bueno, dauzkan erronka handienak guk era desberdin bat antolatzen ditugu, baina bat izan daiteke nortasunaren bilakaera, gure izaera, gure nortasuna, hau da, ze motatako euskal gastronomia nahi dugu geroz eta gizarte anitzago batean, kultura anistasun presente batean, ez da, zer nola edo zer balore nahi ditugun mantendu gure nortasun edo gure izaeratikan, hori da dukagun erronka bat, ez, aztertzea eta hoiek babestea eta eguneratzea. Bigarrengoa segurenik sektorean dauden mugak deusestatzen jutea, hau da, lehen aipatu duen bezala ez, baina bai hartzen baten eta sukaldari baten hartu eman espazioak, proiektzioak askotzenen naturalagoak izatea, zalantzarik gabe, gure herriak dauzten aukera horiek gertutik ezagutzea, eta horietatik gamba gastronomia berde bat sortzea ez, eta hor ikuspegi asko datozkin burura ez, hizkuntza izan daiteke bat, pertsonen hartu emanak, pertsonen egunerokotasuna, bertakoaren erabilera, bueno, hor erronka asko dutka gastronomiak, eta segurenik, ba, bueno, hortikan etorkizun opar bat sortzeko aukera izango du.
Bai, Manol, zubelzu, eskerrik asko, gurean izateagaitik eta euskal gastronomiaren bosgarren topaketaren inguruko zehetasunak azaltzeagaitik, gogoratu egingo dugu, itzordua ekainaren bagilaren 8an izango dela, Dimako Garena jatetzean, gastronomia berde eta jasangarriaren inguruan hausnartzeko sektore osoko ia, 300 profesional batuko dira bertan. Imanol, ondo joan daitela topaketea.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Bizkaia Erratia.